Гептияр Азатлык радиосыйым. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal gyzlar şu wagt pes töleýli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň töleýsiz hyzmatkäri bolup adynan ikismeni işleýär.
Gepleşigimiziň hemişeki mehmany saglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepliýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmenistanyň halk maslahatynyň başçysy Gurbanly Berdi Muhammedow Türkiýe döwlet durgulamasynyň aksakallar geňeşiniň adynyň üýtgedilmegine hem-de bu geňeşiň öz başdak media geňeşliginiň döredilmegine çagyrýar.
Biz bu wagt ýaşlara esasy şuňkyň sivilizasiýany hormat ýaşlylar geçirmeýär. Onu biz etdiňiz aňlar. Şoň üçin geňeşmeden ya gazetini, ya jurnali, ya internet saydini hepman kurutdu. Şu unki umman medya genişliğine gören oluyor orduğun hemen. Vardım ben. Ben belli.
Deyip Berdi Muhammedow 29 noyabrda geňeşiň Wenger paýtagty Budapeşte geçirilen 16-njy mejlisine den çykyşyny aýtdy. Türkmenistan media adatynyň ýagdaýy boýunça halkara hasabatlarda ýylydyna ýyza korunlary elýär. Söz pikir we metbuat adatdyk berk çäklendirilýän ýurtda media ferişdeleri esasan diňe ösüşleri wagt etmek wezipeleri bilen borçlandyrylýar. Muňa garamadan soňky ýyllarda bu ýurtda hökümetçi elektron neşirleriň sany artdy. Bu neşirler ýurtda gazanylýan ösüşleri täze tüsimler bilen taryplamagy ýykyn edýär. Türkmen lideri öz çykyşyny Türkmenistan'a çap edilen zaman gazetinin medya ulgamını Türkmen Türk hizmettaşlığına misal görkezdi.
Yani böyle mesel edin. Zaman gazetini yitirdim. Şu gazeti bir kaşamda karıştırdık adamımızı 90. yılda Türk doğumdan böyle çap edip başladı. Şu adet şenli şey gazeti Türk doğumdan Türkmenistan'ı çap ediyor.
Deyip Türkmen lider aýtdy we gazetiň bir nutgasyny ýygnaga gatnaşyjylara görkezdi. Mälim bolşýar bir döwür Türkiýanyň iň köp tirajly gazeti bolan Zaman gazetiniň türkmen dilli wersiýasy Türkmenistana köpçülüklerin dowamyna çap edilip gelýär. Türkiýede Zaman gazeti ABŞ-da ýaşap oktýabr aýyny aradan çykan din ruhanysy Fethullah Gülen bilen iltişikli bolmakda aýyplanyp türk häkimetleri tarapynan ýapyldy. Ýöne gazetiň türkmeni görnüşi Türkmenistana ary kesmesi dowam etdirildi. Okuyucular bu gazete bir gözetçilik astına saklanan devlet medyasının sehel tapawutlukda dünya medeniyeti, sunugat, sport ve güýmençe mazmunly maglumatlar bilen özlerini giňişleýin tanışyp bilýänliklerini aýdýarlar. Kameraların objektivlerini bilen kadrlardan görnüşi ýaly aksakallar geňeşiniň başlygy Türk prezidenti Recep Tayyip Erdoganyň ýakyn ýaranyny tejribeli türk siýasatçysy Binali Ýyldyrym Berdi Muhammedowyň Zaman gazeti barada aýdanlaryny taf aljyranlyk bilen diňleýän ýaly bolup görnüşi. Mälim bolşýar türk häkimetleri bu gazeti özlerini FETÖ atlandyran terror gurup Hükümetin propagandasını yayratmakta ayıplap gadağın ettiler ve gazetin kevir jurnalistlerini tutsak ettiler. Bulordan başka da Türkmen lideri öz çıkışına aksakallar genişinin adını yaşırlar geniş deyip ütkötmögi hem de onun gelecek yıldaki yığınaklarının birini aşkavatta geçirmeyi teklif etti. Türkiye Devletler Uğramasının maslahat verici edarası olan aksakallar genişi 2021. yılın noyavrına esaslandırıldı. Türkmenistan'ın öz içindeki siyasi genişlikte hem odol yaşırlar geniş attı maslahat verici organ hareket etti. Yani bu geniş sonu bilen yatırılıp kaytadan halk maslahat hökmüne esaslandırıldı. Türk dili döwletleriň arasyny esasan söwda ykdysady we medeni insan perwer ulgamlarda ýakyn hyzmatdaşlygy nazarlaýan Türkiýe döwletler guramasy soňky ýyllarda Ýewrazia giňişligine öňe taýlanyp barýan iri halkara guramalaryň hatarına hasaplanýar. Gurbanly Berdi Muhammedow öňki çykyşlaryny öz ýurdunyň gelejekde nesip bolsa bu gurama dolu bahal agda boljakdygyny gaýta-gaýta aýdan ony garamadan Türkmenistan bu guramanyň syn çagdasy bolmagyny galýar. Berdi Muhammedow guramanyň öňki ýunaklarynyň birinden çykyşyna Türkiýe ýurtlarynyň garaýyşlarynyň dünýädäki siýasy ýagdaýlara täsir etmeldigini tapdy. Türkmen ýolbaşçylary Türkiýe giňişlikde öňe barýan ýer guramanyň soňky sammitiniň Aşgabatda geçiriljekdigini aýdypdylar. Ýöne bu başa barmady. Bu guramanyň agdalary mundan öňe umumy Türkiýe elipini döretmek boýunça hem ulaşypdylar. Berdi Muhammedow soňky çykyşyny bu meselede degip geçip şeýle diýdi.
Alfabet bar. Bir haşanda garaşlygy alamama elipi alfabeti ýazyp da şuň kyn toňy ýerleri şu wagtda şemni diňe öz ene ýany döwlet dilimizde İyi işimizi. Hem yere diyat, hem de lanır yat, hem çağları okunca.
Deyip berdi Muhammed Faytti ve öz yurdunun Türkiye devletleri oramasının öne süren başlangıçlarını hemişe koldacaktuğunu anandırmak isteyenliğini belirleyip çıkışını tamamladı.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en sonku ve tədi mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulğumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun. Gepleyer Adatlık Radyosu. Efirde haberler günlülüğü. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'ın hakimiyetleri özler tarafından hoplu ve ahlaksız deyilip kesitlenen videoları ve suratları sosyal ulgumlarda paylaşan rayetlere karşı görüşünü güçlendirdi. Bu rayetler 15'ünden 5 yılı çenli türme tutsuluğu şeyledi okudan ve işten çıkarılmak bile %100 volyarları. Bu barada Adatlık Radyosu'nun haberçileri 3. dekabrda payitahttan Daşoğlu ve Balkan velayetlerinden mağlumat verdiler.
Türkmenistan'da TikTok'ta ya da Instagram'da hoplu ya da ahlaksız hasaplanan videoları paylaşan rayetler hayal etmen, Milli Hoplulık Ministerliğinin ya da Polisiyanın idaralarına çağırılıp başlandı. Onların arasında uluğunu yokuru tüydüklerinden dolandıran erotik mazmurlu videoları paylaşan rayetler var.
Deyip yağdaylardan haberli payitahtın polisi bölümündeki çeşmemiz aittayı. Çeşmemiz bu rayetlerin dine soruğu çekilmek, pul cerimesine sedevar edilmek ulen çeklenmen, onların işinden okuğundan çıkarılayan ve tusu edilen halatlarının hem bardığına yarı. Yakında Murat Qarayev adındaki Türkmenistan'ın Devlet Lukmançılık Üniversitesi'nin 5. yıl talip kıyılarının 4 sanısı erotik mazmunlu videoları özlerinin TikTok profilinden paylaşandığı için oku cayından kovuldu. Olara 7 gece gündüz tusoluk hem berildi deyip çeşmemiz belledi. Daşoğlu'nun kanun koruyucu idaralarının birindeki çeşmemiz hem hakimiyetlerin bu çarelerinin çeğinde koloyda Rusya'da bilim alıp gelen Göroğlu etrafının yaşayıcısının tusuk edilendiğini aittayı. Rayetin tusuk edilmeğine onun özünü değişli olan yengil uluğun kaptal aynasından göğresini çıkarıp uluğu dolandırıp bariyan videosunu TikTok'ta paylaşmağı sebep buldayı.
Ol Milli Hoplulık Ministerliğinin işgarları tarafından soruğu çekilip 15 gece günlük tutsağılık cezasına hüküm edildi. Onun uluğunu 30 günlük cerime durulgutuna yerleştirdiler.
Deyip çeşmemiz onun Sankt Peterburg şehrinde okuğunu tamamlap gelenine henüz 2 ay hem bulmandığını belledi. Adatlıkta bu rayetin şahsiyetini anıklayan mağlumatlar bolsa da hopsuzluk aladalar sebeple onu köpçülüğe məlim etmekten saklanıyor. Hakimiyetlerin şuna mengdeş çareleri Balkan'da hem güçlendi. Yerli polisi bölümler birindeki çeşmemizin tasdiklamağına göre bu çarelerin çeğinde Balkanavad şehrinde 7 sani yaşayıp tutsak edildi. Koloyda Balkanavad'ın Ulubaydak meydançasının oturucunda çilim çekip pivo içip oturan videosunu TikTok'ta paylaşan bu 7 yığdın her birine 5 yıl kesildi deyip çeşmemiz aittı. Onun tasdiklamağına göre 18-21 yaş aralığındaki yığıtlar vatanın tuğunu əsgermezlikte ve bu hareketi internet arkalı paylaşıp yaşlar ervet görüldü bulmakta ayıplandı. Bellesek Türkmenistan'ın kanunçluğunda Baydak meydançasında çilim çekmeğin ve pivo içmeğin qadağındığını eşkar edyen haysıdır bir kanun gözü ilmeyeri.
Türkmenistan'ın hopsuzlu kullukları Maktumulu Prağı'nın heykelinin ve telgahının çağında devlet Baydak meydançalarında prezident portretleri bar yerlerde bilip bilmeyen tüykürün, çiğit qabığın taslan adamları hem tutsuq edyar. Eğer yaz kıydı ve yığıt oturusta bir-birine yakın oturan bolsa, onda oları hem saklap, belli şahsiyetlere hormat koymazlıkta ayıplayarlar. Olara ulumeçverde pul cerimesi salınyar.
Deyip çeşmemiz belledi. Hakimiyetler bu çarelerinin sebepleri barada açıçan resmi düşündürüş vermeyen mahalle bu barada yurdun metbuatında hem hiç ili mesele qoz olmayarı. Adatlık bu yağdaylar barada değişli Türkmen hakimiyetlerinden şolsanda adı ağdalan yokuru kucayından tesvir hem alıp bilmedi. Yönü hakimiyetlerin bu çareleri sosyal ulğumların Türkmen dilli uluncularının arasında cinsi katnaşık ve erotik mazmunlu temaların açıçan gurrun edilmeğinin yığcamlaşan mahalına qabıt geldi. Hazır TikTok'ta Türkmen yaşları erotik mazmunlu videoları dine paylaşman olar cinsi katnaşık intim temalar varada açıçan gönü fiirleri geçiriyerler. Kavir videolarda yaşların bedeninin kavir intim bölüklerini görküzeyen pursatlarını hem görse olyar deyip aşavatlı yaşayıcı anonimlik şertinde aittı. Bu aralıkta garaşsız neşir Türkmenistan'ın kronikası Çu Yalanıç bir adamın batırgaylık bilen Aşşabadın köçelerinde yürüyen pursatlarını görküzeyen videonu paylaştı. Neşir 2. dekabrda bolondo aydılayan vakada rayetin bu hareketi köp muktarda pulun övözüne yerine yetirendiği barada haber berlendiğini belleyer.
Pulu alandığını ya da almandığını anıklamak basartmadı. Polisi onu vaktlayın tutuhana ekitti. Оңа жеңмечілік тертебіні бодондығы үчін пұл жәрімесі салынып білінер.
Деп нешір яз-яры. Түркменістанның хәкіметлері ахлак, милли дәп десурлары хормат қоймак темаларына йыл-йылдан үнсі чекерлері. Мектеплерде, йоқоры кучайларында ве эдары кәрханаларда ахлак тервиесіне бағышланан йығынақлар кечірілері. Аял ғидлардан қошадырнақ ішінде ахлаклы болмак, милли дәп десурлары қабыт келген көйнеклері геймек талап еділері. Юртта интернет элетерлігі хем чәклі болып, оңа хәкіметлер тарапындан берг көдөкчілік еділері. Bu yağdaylar nazara alınanda sonku vakaların şolsanda sosial ulgomlardaki işçenligin Türkmenistan üçün adatı olmadık. Täze yağdaylar dağını sinlasa bolýar. Yağdaylara sin edýän sinçilerin bir näçesi bularyň häzirki zaman şertlerinde kaçıp bolmajak adatı yağdaylar dağını aýdyp häkimetleriň sonku çärelerini raýatlary dymdyrmagyň, gürletmezliginiň, erkin hereket etmezliginiň öňüne almagyň nowatdaky tapgyry atlandyrýar. Biziň ýurdumyzda ýaşy 60'dan aşan önkü prezidentin ayal gıydlarının arasında DJ'lik etmeye adatı bir zat hasaplanyan mahalı, nem üçün yaşlar seyliyakta çilim çekip piva içip bilmeyer ya da erotik hasiyetli videoları paylaşıp bilmeyer deyip bir sinçi anonimlik şertinde belledi.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu olmağı, kolduğuçu olmağı hemmeleri çağırıyarız.
Geple yer Azatlık Radyosu. Habarlar günlülü gepleşimizi devam ettiriyarız. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Şunlar Balkan velayetinde ilatın bazar nırhından biraz arzan satılan azık önümler bilen üpçünçülüğü bir neme qoğlundu. Bu aralıkta Mar velayetinde qoyun etinin bahası duydansız 40 götürüm qımmatladı. Bu yağdaylar prezidentin bitaraplık bayramının bellenilen günlerinde yurdun bazarlarının ve dukanlarının dürlü önümler bilen boliliğin üpçün edilmeğini berk gödökçülükte saklamağı tavşıran mahalına qabat geldi. Adatlık Radyosu'nun haberçisinin 3. dekabrda Balkan'dan beren mağlumatına göre Balkanavat ve Türkmenbaşı şehirlerinin devlet dukanlarında ilatı yenillikli bahadan satılayan un ve yağ kaytadan satuğa çıkarılıp başlandı.
1 litre yağ 18 manattan yeni kadalı satuğda peyda oldu. 50 kilogramı 190 manat bolan un hem satılıp başlandı. Dukanların önünde nöbette duran adamlar ken.
Dip Balkanavatlı yaşayıcı anonimlik şertinde aytdı. Nöbetlere raiyet eşiğindeki yerli hopsuzluk işyerleri ve polisi tarafından berk gözökçülük ediliyar. Olar nöbetlerin video ve suratı düşürülmeğinin önünü alıyarlar. Dukanların önünde telefon ulanmak bolmayar. Cüvisinden telefonunu çıkaran adamların yanına organ işyerleri barıp olorun video ve suratı düşürmendiğini barlayarlar. Hazır dukanların önünde organ ve polisi işyerlerinin sahne cuda köpüldü deyip Türkmenbaşılı yaşayıcı anonimlik şertinde aytdı. Habarçımız ilatın yağın ve unun satılıp başlanmağını beğenyendiğini belleyar. Onun tasdiklamağına göre nöbete duran adamların arasında İlatın 1 litr yağ üçün begenyen derecede qariplaşandığını belläp, halkın häzirki ýagdaýyna gynanýandygyny aýdýanlar hem bar. Ýatlasak Türkmenistanda garaşsyzlyk bayramynyň öňü syrasynda bazarlarda ve hususy söwda nokatlarynda 17 manatdan bahalanan günewakar yağının 1 litrinin bahasy birden 30 manada ýokurlandy. Sentýabryň ahirinde bolan tas 2 hesse çemesi ýokurlanma sarp ediciläriň bazar sebedine agram saldy. Şondan soň häkimetler döwlet dukanlarynda ve käbir söwda nokatlarynda günewakar yağının satuwyny çäkli möçürde 18 manatdan seýrek ýol yolu koyup başladı. Bu ilan tarısında nəyilelin artmağına, kətin ovatlarda yakalaşıkların bolmağına getirdi. Türkmenistan'da dören ağır işsizlik aylıkların az bolmağı ve durmuşun iyidirli qımmatlamağı yenillikli bahadan qoyverilen haritların hıridarının barha köpölmeğine getiriyer. Bu aralıkta Marvelaytında qoyunetinin bahası duydansız 40 götürüm qımmatladı. Sevittak haberçimizin 3. dekabrda beren mağlumatına göre 1 kilogramı ozol 46 manattan satılan qoyun eti indi 65 manattan satılıp başlandı.
Ozol köp adam sığır eti qımmat deyip qoyun etini satın alyardı. İndi qoyun etinin hem qımmatlamağı ilatın bazır sebedine ağram salyar.
Deyip yerli yaşayıcı anonimlik şertinde aytdı. Beylesek sebitte sığır etinin nırhı durnuklu olup, onun 1 kilogramı 60 manat bahalanyarı. Qoyun etinin qımmatlamağının sebepleri barada yerli sövda resmileri şolsandı bazar administrasiyası tarafından açıçan düşündürüş berilmeyarı. Et sövdegarları olsa qımmatlamağını qoyunun baha Asının yokorlunun da bilen düşündür yerler. Habarçımız bilen söhbetdeş olan yerli maldarların ve çoponların bir neçesi, şu yıl kuzuların, koyun ve geçilerin münglör çözünün nevelli keselden ölündüğünü aydıp, hazır oların sahanının azalandığını belli yer. Bu yağday oların bahasının yokorlunmağına getir yer deyip, marlı çopon anonimlik şertinde aytdayı. Azatlık bu yağdaylar barada Balkanın ve Mari'nin değişli hakimiyetlerinden şulsanda sövda resmilerinden tesvir alıp bilmedi. Bu vakalar prezidentin bitaraplık bayramının belirlenilen günlerinde yurdun bazarlarının ve dükkanlarının dürlü önümler bilen boliliğin üpçün edilmeğini berk gözökçülükte saklamağı tavşıran mahalına kabat geldi. Serdar Berdimuhamedov bu barada 2. dekabrda geçirilen hükümet maslahatında belläp geçti. Türkmenistan şu yılın 12. dekabrında yurt bitaraplığının 29 yıllığını belli yer.
Gepliyer Adatlık Radyosu'yum. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly tiýada gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmenistanly aýal ýyllar şu wagt pes töleýli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň töleýsiz hyzmatkäri bolup adynan ikismeni işleýär.
Gepleşigimiziň hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda diňläp bilersiňiz.
Gepliyar Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Rusiýanyň milli puly soňky bir näçe gün bäri gymmatyny barha ýitirýän mahaly Türkmenistany rubl sowdasy bilen meşgullanýan gara bazar sowdagerleri ellerine bar bolan rus pulunyň gysgaly diýmäge çalyşýarlar.
Rus pulyny satyn almagyň manysy ýok. Onuň bahasy häzirlikçe durnuksuz. Elimizde bar bolan rubllary bir zat edip satyp bilsek bolýar.
Deyip Türkmenabatlı valyuta sövdegara aydiyar. Azatlyk radiosynyň habarçysy Ahal Marwe Levapulatlaryna ayrı-ayrı çeşmelerine salgylanyp valyuta bazaryna ýagdaýyň ähli sewitlerde 1000 meýillere eýe bolanyny habar berýär. 3-nji dekabrda Aşgabatda 10,000 rubl 2200-2400 manat aralygyna, Marwe welaýatyna 2100-2200 manat aralygyna, Levapulatyna bolsa 2000 manatdan bahalandy.
Mende şu wagt 100,000 rubl bar. 10,000 rubl üçin 2400 manat berdi alay.
Deyip Telegram ulgamyna özüni wefa deyip tanıştıran Aşgabatly valyuta sowdagary aýdýar. Rus puluny eýe bolan türkmenistanlar sosial ulgamlarda şolsany IMO link ýaly goşundylarda ýyzyna bildiriş şeýle edip rubl hödürleýärler. Şeýle mahabatlara Telegram toparlaryny hem duş gelmek bolýar deyip daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmenistanlar aýdýar.
Egerde rubl durnukly bolmasa onuň haridarlary hasta adalar we biziň elimizdäki pullar derde yaramaz.
Deyip beýleki bir valyuta satyjy saýdýar. Rusiýanyň milli puly noýabr aýynyň ahyrlaryna has hümmetlenip 1 dollaryň bahasy 113 rubla çykdy. Rusiýanyň merkezi banky finans bazarlaryna basyşy gowşatmak maksady bilen 27-nji noýabrda daşary ýurt valyutasyny satyn almagy besetdi diýip Reuters habar agentligi geçen hepde habar berdi. Rusiýa dollar ýa-da euro pul birligini ulanyp bilmän soň merkezi bankyň valyuta bazaryna gatnaşygy Hitai yuany bilen amal edilipdir. Maliýe synçylar Rusiýanyň Ukrainada dowam etdirýän uruş sebäpli özüne garşy girdilen halkara sanksiyalardan yezir çekenini aydiyarlar. Rusiyanın Merkez Banki içerki vadarda daşır yurt valiyotasını satın almağı 2025-ci inaçını toqtudubdur. Media malumatlarına göre hədir kvadr Rus rublinin hümmeti sonku 30 kayın duvamınaqı in pes derecesine düşübdür. Bu yağday Türkmen bazarına da təsir ediyar. Azatik radiyosunun xabarçısı bilen gurrundaş olan Türkmenistanlı telekeçler hədir kvadr Rusya bilen arada sevda etmeğin tüvök gölçülükleri diyenin aydiyarlar.
Rusya bilen arada biznes xizmettaşlığı taklayan levaplı kuruluşk firmaları telekeçiler Rusya'dan önüm satın almaktan vaqtlayınca taklanyandıklarını aydiyarlar. Olur Rus kampanyaları bilen arada tədi şertnamaları bağlısma hem toqtudubdırlar.
Deyip Azatik Radyosu'nun çeşmeler aydiyar. Rusya'nın Merkez Bankı 2023 yılın Ağustos ayında hem milli pulun durnukluluğunu saklamak maksadı bilen içerik vadardan daşır yurt valiyotasını satın almağı 2023 yılın ahırına çeyni vaatlayın bet edipti. TAS Xabar Agentliğine göre 2023 yılın ilkinci 7 ay bilen dengeştirilene 2024 yılın yanvar-Ağustos aylar aralığına Rusya bilen Türkmenistan arada sevda dolanışığı 58 götürüm yokorlanıptır. Rus resmiler Oktyabr ayının ahırına Aşgabat'a mülasıran saparlarının devamını iki yurdun arasına durnuklu sevda dolanışı onu saklap kalmak maksadı bilen Rus ve Türkmen hükümetlerinin arasına 2025-2027 yıllar boyunca iktisadi xizmetdaşlyk maksatnamasının işlenilip düzülenini aittiler.
Rusya'da rublin resmi alış-çalış bahasının ımıklı peselmeği bilen Türkmenistanlı valyuta sövdegärleri Rus pulundan qıssaqlı deyinmek isleyerleri.
Deyip Azatik Radyosu'nun çeşmesi anonimlik şartına gurrun verdi.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, qoldovçu bolmağı hemmeleri çağıryarız.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Efirde Habarlar Günnölgü. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Marvel aytında kanun qoruyucu idaraların işarları ten satyan zinanlara qarşı geçirilen reytlerin gerimini güýçlendirdiler. Bu çäreler şundur yığınamak mövsümünün başlanmağı bilen bağlanışıklı bolup saklanan zinanlar şundur meydanlarına iyi verilýär. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk Radyosunun habarçısı 28 noýabrda Sebitden maglumat berdi.
Şunlarda polisiýa işgärleri ten satýan gelin gyzlary gözläp olary ýygyrlaýarlar. Soňra olara garşy reýtler geçirilip, zenanlar tutsak edilýär. Bu reýtleriň gerimi tutuş welaýaty güýçlendi.
Diýip ýerli polisiýa bölümlerinin birindäki çeşmämiz gurrun berdi. Polisiýa işgärleriniň bir näçesiniň anonimlik şertinde habarçymyza aýtmagyna görä, reýtleriň gerimini güýçlendirmek barada ýokardan ýörite görkezme gelip goşupdyr. Görkezmede ten satmak bilen meşhurlanmakda saklanyp, polisiýa bölümlerine getirilen aýal gyzlaryň garşysyna administratif düzgün bozandygy barada iş gozgolmaldy aýdylýar diýip başga bir polisiýa işgäri bellidi. Onuň tasdiklamagyna görä munyň netijesinde bu zenanlar temmi çäresi hükmünde 10 günlük şundur meydanlaryna äkidilýär we ol ýerde şundur ýygnamaga mejbur edilýärler.
Ýol başçylar mut el güýji gerek diýýärler.
Dip polisiýa işgäri aýtdy. Azatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada welaýatyň degişli häkimetlerinden şol sanda polisiýa müdirliginden tesbir alyp bilmedi. Ýöne bu maglumat Sebitde gant şundurunyň hasylyny ýitgisi ýygnap almak babatda degişli işleriň alınıp barlaýandygy hakda welaýat häkiminiň beren hasabatyndan sanlyca gün soňa gabat geldi. Mary welaýatynyň häkimi Begenç Murat Orazow ýurdun Sebitlerinde we oba hojalyk toplumunda alınıp barlaýan işlere bağışlanıp 25 noyabrda geçirilen iş maslahatında gant şundurunu kabul ediş nokotlarında böktünsüz kabul etmek ve bu mövsümü öz vaktinde geçirmek boyunca değişli işlerin alınıp barlayandığı barada hem prezidente hasabat berdi. Türkmenistan'da şuğundur hasılının büccet işerlerinin, eskerlerin, okuçların ve köçü yol hareketinin düzgünlerini bozan rayetlerin hasabına yığınalyandığı barada azatlık mundan ozol kıyırlarda hem ençime gedek mağlumat berip de. Türkmenistan oba hocalık buğdağında mecburi zahmetten peydalanmakta adam hukuklarını koruyucu halkara kurumalar tarafından iyidigderli tanqid ediliyari.
Gepliyar azatlık radiyeti. Hormatlı dinleyiciler şunun gülen havarlar günlülüğümüzün şuğun kısağını geçirip otoriyarız. Azatlığın tolkunlarından ayrılmağın.